Ongi etorri murmurzale. Hau murmur duzu, euskal musikaren murmurioa dakarren korronte geldiezina. Gaur gurekin Mateo Zikuta eta haren Ketura operazioa diskoa. Musikaria, raperoa, MC-a, nola izendatu beharko zintuzket? Nola izendatzea gustatzen zaizu?
Nik esango nuke simplena dela esatea raperoa. Ez dakit euskaraz, badago jendea esaten duena raplaria, eta horrela, nik ez dakit esan du nola raperoarekin igual da erosan sentitzen izena.
Mateo Zikuta Gasteizen jaioa da, 1989an, Martin du berezko izena eta Ziarrusta abizena, 2017 guruan hasi zen rapeatzen, oker ezpa naiz, Ziakus izenarekin.
Hori da.
Noiz igarotzen da Ziakus, Mateo Zikuta izatera, eta zergatik aldaketa hori?
2019an atera nuen Ziakus izenpean azkenengo lan txomoduko bat, asteroide batzuk izenekoa, hor nituen 19 urte, eta gero egontzen utxune bat kanpoara ikastera jo nintzela, eta beste hainbat gauzarengatik musika atera gabe. Eta sentitzen nuen, atera berriro itzuli behar nintzenan musika egitera, bastante gauza aldatu behar zirena. Tartean, instrumentalak, ezin nituela ja berriro YouTube-etik lapurtu, eman behar niola beste osotasun bat lanari, eta ikusten nuen nire burua jasota, aurretik inoiz eduki ez nituen referentzia batzuk, eta hobete ulertzen zertara aldu nahi nuen. Orduan nahi nuen hori itzultzerakoan aldaketa horrek suposatzea benetako aldaketa bat. Eta pur bat aldentzea aurreko fasetik izan zela guztiz izan behar zena, eta zentzu okizuguna bere momentuan, baina aurrera pauzu batzuk emateko asmoz.
Eta duela markada inguruko Gasteiz horretan, non topatu zenuen raparekiko testu ingurua, bazegoen rap edo hip-hop mugimendurik, kalean?
Bai, nik gazte-gaztetan erabezaroaren hasieran ez nuen inolako kontakturik raparekin. Euskarazko musika entzuten nuen bereziki eta ezen, bueno, deno dakigunez, ezen gauza horok hortuena. Nik ezagutzen nuen indarrap, Gasteizko taldea, baina hortik aparte zer gutxi. Izan zen gehiago, institutoan, 15-16 urte ingururekin, lonja, giroan, nire inguruan gehien entzuten zen musika rapa zen, eta horra zeginen bai entzuten eta bai erdi txantxetan edo praktikatzen edo freestyle-a gotatzen eta.
Itzuli zinenean esan duzu, garbiago zenuela zertara iritsi nahi zenuen edo
bai.
Zertara iritsi nahi zenuen.
Horrari nahiz nik uste dut rapeatzeko moduetaz, idazteko moduetaz eta instrumentalak lantzeko moduetaz. Hasiera batean, lehenengo rap abestiak eta artistak entzuten dituena bere garaian, gaur egun entzuten dituenean konturatzen naiz gauza simpleagoak direla, ez dakit esan umekoiak edo, bueno, ere zirela gauza honak, baina konturatu naiz oso eskalonatua izan dela gehien gustatzen zidan rap estilora edo gaur egun gehien gustatzen zidan horretara heltzea. Eta orduan bide bat bezala ulertzen dut eta hori da.
Ketura operazioa jarri diozu izenburua, lehen disko honi, Mateo Zikuta bezala. Ketura hitzak badu sonoritate propio bat, batetik, hainbat irudi iradoki ditzakena, baina ketura bada leku propio bat, Gasteizen bertan gainera, leku esanguratsu bat, ez da?
Hori da. Araba iparraldean dagoen, ez dakit nola esan, auzo bat edo izango da, eta ezagutu nuen, bertan daudelako bi bunker, guda zibilekoak, UGT-ko Brigada Madrid izeneko talde batek eraikiak eta defendatuak, galdu zuten arren, zeinetan aurkitu diren, bertan egon ziren soldadu gazteen izenak idatzita, hormigoia biguntzegoenean bertan ipini zituzten egin izenak, eta baita ere horrelako referentzia batzuk haien ideologiari. Gita eta maioa erraldoi bat egin zuten, Biba el Ejército Rojo jartzen du, eta niretzako izan zen oso, oso irudi potentea, nola, gerra bitartean ere, aurkitu zuten modua agian jolasean edo agian konstienteago, haien burua irudikatzeko artearen bitartez. Eta orduan, pues, nahiko bat egiten du irudi horrek, gure ulerketarekin zer den musika, ze nola harremantzen da politikarekin.
Eta lotura gehiago eginez, disko honetan terminologia belikoa ere desente da biltzu.
Bai.
Gudua ateratzen da, gerra, balak, lubakiak, operazioa.
Bai, guztia dago lotuta. Keturaren izena, izen horretara heldu baino lehen, nik ja aspaldi lehenengo gauza daukin nuen argi zen, Nahiko tipiko da rapean ere bai, ez? Nahi zinondik inera munduko pertsona originalena, iruditegi belikoa erabiltzarena. Eta hortik ondorioztatu nuen, interesgarria zela diskari operazio izena jartzea, nola baita gerian utziz, diska guztiak direla operazioak, onartzen badugu, badagoela klase borroka bat, eta klase borroka horren aspektu bat dela kultur gerra, kultur borroka. Orduan, gure diskak esaten du bere buruaz operazio bat dela, saiatzen agerian uzten diska guztiak direla operazioak, nahiz eta ez jakin osondo ze bandorekin zoazen. Ez? Eta gu saiatzen gara argi edukitzen. Eta, bai, orduan, nahi nuen diska alik eta kontzeptualen egin, ez dakit horrek osondo zer esan nahi duen, baina bai, abiatu nintzela iruditegi beliko guzti horretatik. Ematen duela apur bat zinikoa, egotea diska bat egiten gerrari buruz, daudena benetako gerra gertatzen, ez? Ematen du... Baina, bueno, balio du ere gerra hitz egiteko, esan nahi dut, gerrak balio du kultur gerra hitz egiteko, klase dominazioa hitz egiteko dela eskutuan dagoen gerra bat, baina baita ere zalantzerik gabe diskan daude aipamen zehatzak gaur egungo testuinguru belikoari eta horrekiko posizio politiko bati buruz.
Eta gerra zari gerala, misilen zai.
Bakerik eta zibiz pakem etzaiaren estanda ikusi nuen iriz baten inori esan ezin ziona niri esaten lokasturiko ideiak lubakian etzaten historia misio bezala eroriak ambizio utxalak airean balak nire poltsikoan bi gorpuzaren usaina lurzoruan metraia oitu zaitezke baina egon bat dago ki eta niri badago ki katea purtzea Iltzea rano itxurako putrea Pikutara gurutzeak ta monigoteak gurtzea Amaitu da makillaren aurrean makurtzea Edo amakitoko dira gazgan beran Esperantza faltsu baten galeran Olatu bortitzek lapurtutako aukeran Milaka fartsa tragedia berbera Bombek esnatzen naute Lazer gorrian irezai Armak eta niak, harmonian Lupakitik kanpo jarri dut begia Ordena da kaosa jabetzaren ziria Basakeriaren irian Egunero salerosketaren erritoa Boterearen mitoa, urrezko katetinkoak Gasolina litroak, eriotzen ministroak Galtzaileak betikoak Ez dago hau onartuko lukein jainkorik Ez da ez tali zezaken izartal errorik Ez da bertxorik esan dezakenik esan behar den hori Misillen zai ez da egiten lorik Entzun zuntzu, balak eta kea Artearen gerra, gerre artean Fok da zi, detxaiaren bakea Tentzioa bizi-bizi polizia kalean Bombek ez natzen naute Lazer gorrian irezai Bombek esnatzen naute Etxaien drona gure zai Bombek esnatzen naute Lazer gorrian irezai Bombek esnatzen naute Ez dago inor gure zau
Bertan ditugu soldadurek 1997ko udaberri hortan utzitako markak Zaturak, izen propioan, destakamentu militarra eta horren ideologia ere. Gotondeku hauetan, lehen ikon lerroan daudenak, historia eskutua dago.
Intro bat eta hamar kantu. Hamar pieza ditu Ketura operazioak. Misilen zai da entzun berri duguna eta baditu jada hainbat ezaugarri aipatzeko modukoak. Esaterako hasieratik garbi adierazten du zein duzun begirada, zein dan zure gizartearekiko begirada kritikoa. Ez dago bakerik eta zibizpaken, etxaiaren estanda ikusi nuen iris baten. Indartxu alde batetik eta lirikoa ere bai.
Bai, ni pozinago gindago letrarekin uste dut horreka hon bat dagoela, niri gustatzen zidan raparen izaera kriptiko horretatik, eta ere apur bat gauzak esplizito esatearekin. Uste dut eskasi handia dagoela gaur egun gauzak argi, gauzak eta horrean politikarekin zerikusia duten gaietan gauzak argi esatearekin, eta ere aldiberan ez dut evidente egia izan nahi, eta uste dut badagoela zerbait interesgarria irudien bitartez eta beste era batean esat, beste era batean hitz egitea horretan. Eta bai.
Bestetik, referentzien ugaritasuna, gerraren artea eta suntzu, aipatzen dira, badago sampler edo jartzun txiki bat Oskorriren ez zaitut katibu nahi kantuarena, zeinak Koldo Izagirren letra duen, eta oker ezpa naiz, antzinako bitxikeria inedituak diskoan agertu zen aurrenekoz. Jakina ez dira ausazko edo aipuak eta sampleoak, propio aukeratuak.
Bai, sampleen kontuan eta diskan zehar botatzen diren itzesko referentzia horiek berriro ere dira nire ustez rapak daukan goza interesarri bat gure egitea eta horretaz baliatzea. Hari naiz name dropping esaten den teknika hori, zeinetan zu rapeatzen duzun referentziak botatzen, ba nik nahi izan dudan iruditegi guzti hori eta esan nahi dudana balio izan didaten referentzia guztiak jarri ditut hor. Uste dut horrek balio duela eratzeko batek esango zuen bezala horrelako konstelazio bat entzulari balio diola lehenengo kapa batean ulertzeko eta bigarren kapa batean nahiko balu ulertzera heldu ez den edo guzti zarrapatu ez duen hori bilatzen, ba nik uste dut horrek osatzen duela lana eta horrek permititzen dizu entzunan izatea bi aldiz dizka berdina naskatu gabe, gaur egun gertatzen dela ematen duen bezala.
Sanpleoaz ari galera, Mateo Zikuta ari gara, bera dugula gonbidatua, baino diskoan ezinbesteko laguna eta partenerra izan duzu Elgarto. Musikaz eta ekoizpenaz ardatu dena, nor dugu Elgarto?
Elgarto da maizu bat, musikari oso ona, segulako gaitasuna duena teknikoki gauzako aurrera emateko, alde batetik intuizio handi batez, baina baita ere jakintza handi batekin, eta izan da oso emankorra, elkarrekin egin dugun lan guztia, eta gero berak nola nire ideia eta zan edu, garabato txikietatik sampleak nundik hartu ez dakiz er hortik osatzea niretzako sekulako maila, ez dut esango profesionalean ez dakidalako, sekulako mailan dauden produkzioak ateratzea, bere ebilida ere gure lagun Unai Berbainarekin grabaketa guztia koordinatzen nazketa jenezko onda, eta nik uste dut lortu dugula gauza oso serio batera heltzea. Esan bezala, sample kontua adibidez, ez dugu esaten hortik oso altu esango dugu, ez delako ere horlako ezera banderatzeko, ez dugulako egin termino nazionalistetan edo, baina sample guztiak diskakoak dira Euskal Herrian egindako musikatik ateratakoak. Horri ere kriston lan izan da eta esperientzia oso polita musika horretara jo, entzun, saiatzea gauzak aurkitzen, orain arte Euskal musika sampleatu denean beti eginda evidentea izateko bidetik, ez jartzen duzu trikitiza bat, txalaparta bat, tekno, pumba, eta etor gelditzen da. Gu uste dut aurkitu dugula Euskal musikan oraindik hain zabalduak ez dauden soinu batzuetara jotzea, pues, jazz edo rock progresiboan agian gehiago kokatzen diren soinuak, folk rollotik ere hartu izan ditugu sample batzuk, hor kriston lana gonda eta nik uste dut nabaritzen dela, ez dakit nola esan.
Bai, aipatu behar nuen, badituela jazzaren oihartzun batzuk edo soinu esperimentazio batzuk.
Bai, guri, gehien gustatzen zaigun rapa oraintxe bertan da, apurat hori, junera jotzen duena, loop errepikakor eta pisutsuak eta densoak sortzen duten atmosfera violento bat, akompainatzen duena gutxi gora bera sortu nahi izan dugun iruditegi guztiago.
Tira, Mateo, ezagutzen duzu bat talonen dinamika, besterik ezpada aurrez azaldu dizugulako, bigarren saioa baita. Bi aukeren artean aukeratu beharko duzu. Euskarri fisikoa ala streaminga?
Eskapatuko naiz, eta esango dut, doainiko deskarga, dela erdibideko zerbait ez?
Areto txiki bat ala jaialdi handi bat?
Eta berriro eskapatuko naiz, diretzako ez darako enbeste non baizik eta zertarako.
Autotunea, bai ala ez?
Autotunea bai.
Folklorea, bai ala ez?
folklorea ez, gauzak folklorizatzearen zentzuan. Tradizio batek dituen gauza emankorrak berreskuratu eta potentziatzea bai.
Ez toka mairu ala RRV-a?
Zengo dut bigarrena, horrela konpensatzen dute aukeratu dudana bestia.
Bai, horretara guaz, hain zuzen ere, azken erantzun honekin lotuta, urrengo atalaren zure autua ere. Belarriaren murmurra. Aurkeztu zu zeuk, zure belarrira etengabe murmurra egiten dizun kantu hori, Martin.
Bale, ba, aukeratu duena bestia da Xabier Leteren poeta hoiek, karizmana gorla esaten da, eta lotzen dut, abesti, oza, gure diskaren sampleak ateratze prozesuan, egindako entzunaldi luze hoiekin, irurogeitik aurrerako Euskal Herrian egindako musikarena, eta bat batean topo egin genuenean, edo niretzako bastante esperientzia fuerte izan zen, Xabier Lete gaztearen obrara joan da ikustean, zelako politikotasun esforzatu, baina guztiz evidente bat dagoen, eta artearen eta artistaren posizioaren inguruko deklarazio oso, oso fuerteak, esan edut. Eta, bueno, gerora badakigu garai horretan parte hartu zuen jendeak zertan amaitu zuen, baina ikustea momentu horretan horrelako posizio batzuk, ere indarra ematen dio gaur egun horretan jardu nahi duenari.
Gizona kartzelan sartu dute, zer esan du, zer egin du, sementzatogia eskatu du. Eta poeta, eta poeta, etxean gelditu da, ateak itxita. Eta poeta, eta poeta, etxean gelditu da, ateak itxita. Gizona zigorrez jo dute, zer esan du, zer egin du, guzion zategia eskatu du. Eta poeta, eta poeta, kalean gelditu da, begiak itxita. Eta poeta, eta poeta, kalean gelditu da, begiak itxita. Gizona kartzelan hantzen dago, zer esan zun, zer egin zun, justizia pixka bat eskatu zun. Eta poeta, eta poeta, isilik gelditu da, beldurrak eraginda. Eta poeta, eta poeta, isilik gelditu da, beldurrak eraginda. Ai poeta, ai poeta, gogorra izango da zuretzat askatasun eguna.
Eta poeta, eta poeta, isilik gelditu da, beldurrak eraginda. Egungo giro gatazkatxo honetan, gerra beliko eta kultura lainbaten erdian, zer du egiteko poetak, zer du egiteko musikariak, rap kantariak?
Nik uste dut galdera simplifikatzen dela galdetzen gure buruari zer duen edonork egiteko. Ez dut uste musikariak, musikariak ardura berezi bat du, berak produzitzen duen objektu horrek daukalako karga ideologikoa, karga semantikoa, sortzen ditu irudiak eta zalantzarik gabe eragiten du esfera publikoan. Baina nik uste dut exigibla dela denon kasuan horrelako partido hartze bat, esango dugu posizio hartze bat, guztia pikutera doalako, eta orduan artistak bere berezitasunetik egin dio saioke ekarpen berezi bat politikari. Eta gora lotuta, pues lehen esan dagoekin, agian mezu batzun bitartez agitatzearekin, horrelako mobilizazio sozial bat eragin dezake, dirua lortu dezake antolakundentzako, orain egingo den bezala martxoaren 21an oihu bat Palestinara, hori ikusi dugu eredu interesgarri bat nola artistek ez haien izenez, baizik eta aurpegi ematen ari den plataforma batekin erabakitzen duten ekarpen horri egin eta horrela kausa baten alde egitea. Oda, artistak, eske galdera zaila da, ze bestela artista bat motibatzen da esaten du, ez nik jakin dut egin behar dudana tuit bat jarri dudalako. Oda, tuita da minimo exigiblea, gutxienez esan zerbait, baina ez pentsatu zerbait esatearekin ja horrekin amaitzen dela, ez. Orduan, bueno, hori, esan dagoa.
Bitxe egin zait, Martin, bigarren gonbidatua zaitu, esan dugun bezala, aurreko asarazo zaila izan zen, harik eta hause jarri genion, eta hark Lurdes Iriondo aukeratu zuen. Zuk Xabier Leteren poeta horiek, baina Lurdes Iriondorekin batera ateratako disko batean ageri dena. Esango nuke, 80ko hamarkadaren amaieran, edo 2000-garren hasieran jaiotakoek berriro begira da jarri duzutela 60ko hamarkadako, bueno, lehenengo musikarien mugimendu hartan.
Bai, izan daiteke. Guk bai konsideratzen dugu gure gazteroa bizi izan dugula rock radical basko horren, bueno, edo horren forma estandarizatuenaren horren resaka moduko bat bizi izan dugula. Nik 12-13 urterekin entzuten nuen musika gehiena estandar horren barrukoa zen, gitarra, distortzioa, trompetak eta bar, eta bar. Eta horren amaieran egon darulako ireki dura momentu bat, baina ere iaia, sorry, zerbait berriaren esperoan bagunden bezala, eta horregon dira foko batzuk ireki dituztena genero berri batzuk, eta bai, nik uste dut jakindugula, bueno, badudela kasuak, hori jakindugula atzera begiratzen, aurrera begiratzeko asmoz, eta ez folklorizazioaren zentzuan, lehen azaldu dudan bezala, eta bai, zalantzeri gabe hor, baina ez bakarrik Euskal Herrian, 60, 70, bueno, gerorare bai, horrekorrean langile mugimendu internazionalaren aterpean, daude adierazpen kultural batzuk eredu direnak, politikarekin duten harremanean, eta ez bakarrik letra aldetik, baizik eta ze berriro hori nola lotzen zaion artistaren jarduna politikari.
Eta rapari gagozkiolarik, nola ikusten duzu panorama zure ingurunean? Urte desente pasatu da ja, Fermi Muguruzak, oker ez banaiz, esan zuenetik euskal musikan rapak izango zuela bere biziko indarra, bertsolaritzarekin eta lotzen zuen, errima dago, errima bitarteko dagoenez eta bar. Dagoeneko urte desente pasatu dira, Selecta kolektiboak euskarazko lehen hip-hop diskotzat hartzen den ura kaleratu zuenetik. Gerora, bueno, ale bakanak azaldu dira, Barakaldon, 121 kriuta abarrak, Labasu, Xatiro Bilbon, Odei eta RTZ eta Lapurdin, Chill Mafia, bueno. Baina osotasunean nola ikusten duzu?
Ba, egia esan, uste dut ez dela inoiz eman raparen finkatze bat genero moduan. Uste dut ez dela egon, eta ez dut uste artisten arazoa denik, uste dut ez dela egon nahikoa proposamen ezberdin, ez dela egon nahikoa publiko hori jasoko duena, eta ez dela inoiz eman horrelako retroalimentazio hori aldiberan edapenak hariko lukena. Hor ziurrenik egon dira faktore politiko batzuk, lehen esan dagoa, nola estandarizatzen da ze musika egin behar den hemen, gero faktore soziologiko moduko bat ere bai, nik uste dut, bergaraian batek esaten zuen, lehenago bertatu dela Euskal Herrian, adibidez, traparari dagokion, ez? Beste ez dagoetan izan ditekela, baina traparen parodia, Corpus Kings eta momentu hori, benetako trapa baino, konmutxo aldugula konsideratu, Chill Mafia bai dela, traparen psikologia horren benetako eroale bat. Eta nik uste dut hor faktore soziologiko bat ere badagoela, batzutan Euskal Herrian ez duelako batekin kapa proletarizatu denek aldiberan euskaraz jakitea. Orduan, raparen sujeto historikoa izan dena dela gazteria marginalena, agian ez da eman euskal giroetan hainbeste. Orain ikusten dugu nola jende guztiari den pobretzen, eta aparte rapak ere mundu osoan, eta bereziki, bueno, gaztelaniaz jasotzen duguk horre ukiduen espantzio bat, eta jendeak rapa entzuten du, eta bereziki raparen ondorengo genero batzuk, baina ez da nahikoa egin eta jaso estena bat finkatzeko moduan, nire ustez. Eta de hecho, ari dira gertatzen, zentzuz, Zan edo, zentzu realistak izan da, pues bai, merkatuan espanditu da duden generoak ari dira euskaraz egiten, eta nola bai, nire ustez, zentzazioa dut, saltatu dela raparen fasea. Eta orduan daudela, raparen ondorengo genero batzuk edatzen, Euskal Herrian, eta gainera kalitatez kasu batzuetan, baina falta direla oraindik
urban edo deitzen dane hori.
Bai, urbanoan txertatzen diren guzti horiek. Eta nik falta motatzen dut, bueno, bai, osea, gure lana da, esan edut, rapa izango da, guk egiten duguna berarekin, orduan, pues, nik uste dut badaudela gero eta baldintza gehiago, gauza serioa gertatzeko genero honetan ere bai.
Rapean badaude eskola desberrinak, badago eskola zarra edo berriroa anglora jun, joan ez ole eskola deitzen dan hori, badaude sonoridate berriagoak experimentatzen dituztenak. Badago kritika sozial kolektibo politikoa lantzen duena, baina egon da baita asko eta bueno, estatuatuetara begiratuta, eta inkluso Espainiako estatuan, eta bifetan, eta oinarrituriko, oiarkerian oinarrituriko nolabaiteko rapa. Zurea garbi dago, kokatzen dudala kritika sozial politikoetan, eta ez bifetan. Baina badaude zirikatze edo bif kolektiboago batzuk esaterako amaretik amarkantuan diozu, hemen denogara zerbait fidel, zuten zabora jartzen naiz goibel, euskaraz delako jartzen dira umel. Euskarazko enbari musikal guztia ez du zertan gustokoa edo onargarri izan, ez?
Bai, eta gero hor amaitzen dut esaten, ez dira euskolabel, dira talobel. Hor apur bat, argi guztiz, argi utzi nahian, ba hori, euskaraz izateagatik ez duela zertan euki behar pase gehiago, eta kritika hemen ematen du herri honetan ezin dela, egin diska guztiak ateratzen dira, ematen du inork ez duela ezer esateko ezerri buruz, eta nik uste dut kritika, baina zentzu politikoan zilegia dela eta beharrezko dela nahi badu zerbaitera heldu. Orduan bai, nik baliatu dut bifaren kodigo bat, gorrela ego triparenak, fondoan egin nahi duena da, provokatu, agerian usteko kritika bat egoera kulturalari.
Ederki bada, entzun dezagun amarretik amarrera kantu hori, bif zirikatze puntu hori duena, iritsi gara, murmurrene amaierara, eskerrik asko, Martin, egurekin izatatik, zuei. Edo Mateo, ez dakit nola nahiago dezu agurtzeko unean, zorte hon, ketura operazioarekin, eta albait lubaki gehienetara iritsi dadila, ondo izan.
Eskerrik asko, berdin.
Mateo zikuta, bestela zein, gure kateak ez dira gold chain, saka dita beste behin, irakurtzen lehenin ez ikasten lehin. Mateo zikuta, bestela zein, gure kateak ez dira del zein, saka dita beste behin, amaretik amarregunean behin. Haiek eroskin, krispita frostiz, ez dute sekula ukatuko sozik, nirek paretan da ez dira fosil, ez dira saltzen ezin dira erosi. Haiek eroskin, rebajan noski, nahi dute itxatzi, flojoak postit, ez dute sekula ukatuko sozik, bebe kalibe geltzaleak posik. Ketura, amar bala zerura, lege martziala saltatzen klua, lehen lerroti mundura. Amar bala zerura, odola eta egurra, ez da oso polita aztuen lastura, operazio getura. Bala zaratak alde batetik, rapeatzen nago kendu paretik, etxaien estanda beste aldetik, eskazak zanet ez erreingo dut nik. Bala zaratak alde batetik, gera grafiti batalla en Madrid, jarri da zu eskua hemen Katalin, mira que voy a morir. Hemen deno gara zerbaiti fidel, entzuten zaborra jartzen aiz goibel, euskaraz delako jartzen dira umel, ez dira euskolabel dira talobel, ez dira euskolabel dira talobel. Hemen deno gara zerbaiti fidel, abesti guztiak leher gaikupel, estudio dena kuartel. Aiena ez da rapa da RPP, jai horretaz ez dut jakin nahi ezer, referentziak bai baina esan nahi gabe, izarren hautsa sartzen backstage. Aiena ez da rapa da ez da ezer, kopiaren kopia letrista klitxe, referentzia asko esan nahi gabe, gaztea zariak, txal GPT. Amar, mila, soldadu gure lerrotara batzen. Amar, mila, armada bakara posizioak hartzen. Amar, mila, lubaki batean balak banatzen. Amar, mila, etxaien uniformea zulatzen. Amar, mila, soldadu gure lerrotara batzen. Amar, mila, armada bat gara posizioak hartzen. Amar, mila, lubaki batean balak banatzen. Amar, mila, etxaien legea zuntzitu arte.
Jotak panderoa dato.
Aste honetako murmur ere amaitu da. Badokatariak eta kulturaz kooperatibak ekoitzi eta ondutako saioa izan da. Ander Mujikarena da sintonia eta Urrasi izan da soinu mailan teknikari. Gorka Erostarbek gidatu du saioa mikroan.